gambar nomor 23 anak-anak Allah. Nek awak dhewe percaya mergo Tuhan Yesus mati gawe nanggung hukuman dosane awak dhewe, mula awak dhewe diampuni utawa disepurani. Tuhan Yesus ngroba urip awak dhewe dadi apik. Mok wong sing wis ngalami soal iki sing sak temene diarani wong Kristen. Dheweke iso nyeluk Allah. Iku bapa ambek dheweke diarani anak Allah. Allah nyintai utawa ngesakno wong kabeh sing teko macem-macem suku ambek macem-macem bangsa. Jero gambar iki iso awak dhewe ndelok Tuhan Yesus sedeng bagekno wong akeh sing percaya ambek dheweke. Allah kepingin supaya awakmu ambek awakku uga percaya ambek Tuhan Yesus ambek dadi anak-anak Allah. Gambar nomor 41, Yesus ambek Nikodemus. Jero gambar iki awak dhewe iso ndelok Tuhan Yesus sedeng omong-omong ambek salah sijine guru agama sing jenenge Nikodemus. Tuhan Yesus nerangno mergo siji-sijine wong sing iso nang surga kudu dinyari jiwane. Mok Roh Kudus sing iso nyari jiwa. Awak dhewe gak iso nyari mergo awak dhewe wis gawe dosa. Nek awak dhewe ngaku dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus sing iso ngilangno dosane awak dhewe, mula Roh Kudus jange nyari jiwane awak dhewe. Nikodemus terus ngakoni dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus juru selamat sing iso ngilangno dosane. Ya apa ambek awakmu? Gambar nomor 2, tekone Roh Kudus. Sadurunge iku Tuhan Yesus ana donya, iki dheweke janji-janji ngirim sing nulung gawe murid-murite. Sakwise Tuhan Yesus mulai nang swarga, murid-murite ngumpul terus ndonga bareng. Dadaan Roh Kudus mudun terus manggon utawa mlebu nang rogone murid-murite kabeh. Dheweke ngekeki murid-murite kuwasa gawe njalakno apa sing Tuhan Yesus merentakno. Roh Kudus manggon siji-sijine wong sing nyerahno dhewe gawe Tuhan Yesus. Roh Kudus gak liya sing nulung ambek sing nyerahno wong kabeh. Roh Kudus nulung wong-wong gawe ngerteni firman Allah. Dheweke nulung wong-wong gawe nglakoni barang sing nyenengno Allah. Wong Kristen gak perlu njaluk tulung roh liya. Roh Kudus sedia nulung wong Kristen tapi mau kudu digawe ngelakoni barang-barang sing nyenengno Allah. Gambar nomor 26, mlaku nggone padang. Wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone sing peteng sebab gak ono lampu. Kabeh kerep kejeglong ambek tiba. Kabeh perlu sing ndudukno dalan sing iso ndudukno dalan sing bener ambek dalan sing salah. Wong sing percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone dalan sing padang. Roh Kudus gak liya sing ndudukno dalan iku. Dheweke terus sedia nulung awak dhewe. Roh Kudus madangi dalane awak dhewe ambek firman Allah. Gambar nomor 27, manut ambek perintahane Allah. Wong Kristen kudu urip nurut ambek Alkitab ya iku firman Allah. Alkitab nerangno mergo wong Kristen gak oleh medok utawa jinah, gak oleh tukaran, nyolong utawa nyembah patung, reca utawa roe wong mati. Gambar nomor 28, keluarga Kristen. Keluarga Kristen kudu urip nurut firman Allah. Wong lanang Kristen kudu nyintai sing wedok utawa bojone. Sing wedok Kristen kudu ngajeni bojone. Lanang wedok kudu padha nulung. Kabeh kudu ngramut anak-anake ambek ngajari ulangan soal Tuhan Yesus. Gambar nomor 29, ngesakno mungsumu. Ala ngongkon wong Kristen supaya ngesakno kabeh wong termasuk mungsune. Nang gambar A ketok wong loro sing mangi mungsuan tapi saiki wis apik maneh. Nang gambar B iso awak dhewe ndelok salah sijine wong kaet nulung wong sing asal teko suku liya sing mungsuhi sukune. Wong Kristen kudu gawe apik gawe wong kabeh. Semunuga gawe wong sing gawe elek ambek awak dhewe. Gambar nomor 30. Ya Tuhan Yesus sing kuwasa. Nggone njero gambar iki awak dhewe iso ndelok wong loro sing sedeng ngobong reca jimat ambek barang-barang keramat. Wong sing wis nerima Tuhan Yesus gak oleh nyembah utawa njaluk tulung ambek dukun, reca, jimat, barang keramat utawa roe wong mati. Tuhan Yesus uwe adoh kuwasa timbang kabeh sing liyane. Dadi nek awakmu lara utawa wedi aja njaluk tulung ambek dukun, reca, jimat utawa roe wong mati. Njaluk tulung ambek Tuhan Yesus. Mendonga, ngomongo apa sing awakmu perlokno. Tuhan Yesus paling kuwasa. Tuhan Yesus ngesakno awakmu. Tuhan Yesus krungu dongamu ambek terus sedia gawe nulung awakmu. Gambar nomor 37, ngusir setan. Jero gambar iki awak dhewe ndelok salah sijine wong sing dileboni setan. Kabeh tali ambek ranti iso dipedhotno. Mergo setan sing ana jero ni kuat temen. Tuhan Yesus ngusir setan iku metu teko wong iku. Wong iku dadi waras. Setan kepeksa metu teko wong iku mergo Tuhan Yesus luwih adoh kuwasa timbangane kabeh setan. Setan-setan wedi ambek Tuhan Yesus. Ojo nyembah setan. Nek awakmu digudo setan, ojo njaluk tulung ambek dukun. Njaluk ambek Allah, ambek jenenge Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangi ngusir setan-setan iku. Gambar nomor 32, melok Yesus. Setan supaya gelem wong Kristen mikir terus soal akeh duit, pakaian, ambek barang-barang liya. Dheweke kepingin supaya wong Kristen ngelalekno Allah. Tapi wong Kristen kudu manut ambek Allah. Dheweke gak gelem utang ambek setan. Dheweke eling terus janji Tuhan Yesus, yaiku kabeh sing dibutuhno jange disediakno ambek Tuhan Yesus. Nggone Matius pasal 6 ayat 33. Gambar nomor 33. Nek wong Kristen dosa maneh. Nang jero gambar iki awak dhewe ndelok salah sijine arek lanang sing wis gawe dosane akeh. Dheweke ngentekno dhuwit sing oleh teko bapakne. Dheweke medok main judi ambek royal-royal sak enake dhewe. Sakwise dhuwite entek, terus kanca-kancane ninggalno dheweke. Dheweke getun, dheweke balik nang bapakne, dheweke njaluk sepura. Mergo bapakne ngesakno dheweke, dheweke dikei sepura ambek ditompo maneh. Nek awak dhewe gawe dosa ambek awak dhewe ya kudu getun, tobat terus ngakoni dosane awak dhewe ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngesakno awak dhewe. Terus Tuhan Yesus mesti nyepurani dosane awake dhewe. Gambar nomor 34, penyakit. Kabeh wong masya sing Kristen utawa sing duduk Kristen iso ngalami loro. Jero gambar iki awak dhewe iso ndelok salah sijine wong sing sedeng ngalami loro, wong sing iso dadi loro sebab dheweke gak gelem mangan panganan sing apik. Sebab ngombe banyu sing rusuh, ambek dheweke gak ngeramut awake sing apik. Wong uga iso ngalami loro sebab kena sihir utawa dileboni setan. Nek salah sijine wong Kristen loro, apa sing kudu dijalukno? Mendonga ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mesti ngrungokno dongamu. Tuhan Yesus kuoso gawe marasno sak kabeh penyakit. Nek ana dokter utawa rumah sakit ya uga oleh berobat nang kono, tapi ojo lunga nang dukun. Jaluk tulung ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luwih kuoso timbang sak kabeh dukun utawa roh-roh. Gambar nomor 35. Mati. Nek wong sing wis percaya ambek Tuhan Yesus mati, awake dikuburno, tapi nyawane jange nang swarga. Mergo dosane wis diilangno ambek Tuhan Yesus. Nek wong sing durung percaya ambek Tuhan Yesus mati, awake dikuburno, tapi nyawane diukum nggone njero geni mergo cik dosa. Ya apa nek saiki awakmu mati? Apa jiwamu wis dibersihno teko sak kabeh dosa supaya isok nang surga? Gambar nomor 36. Awake Yesus. Sak kujur awake dhewe duwe tugas dhewe-dhewe, kaya mata digawe ndelok, cangkem digawe ngomong, terus kuping digawe ngrungokno. Nek salah sijine loro, kabeh awak krasa lara. Ala ngomong mergo salah sijine wong Kristen iku padha ambek awak sak kujur. Tuhan Yesus ya iku ndase awak sak kujur iku. Salah sijine wong Kristen duwe tugas sing siji. Upamane khotbah, ngajari firman Allah, menyanyi, nulung wong sak liyane. Salah sijine wong Kristen ya iku saksi teko Tuhan Yesus. Kabeh wong Kristen kudu podo-podo ngesakno ambek podo-podo bantu. Gambar nomor 37. Ngumpul bareng. Allah merentano supaya paling titik seminggu sepisan kabeh wong Kristen ngumpul gawe nyembah Tuhan, mendungo ambek menyanyi bareng. Salah sijine wong sing percaya temen jange ngajari soal Tuhan Yesus teko Alkitab. Wong Kristen kudu meringati kematiane ambek kebangkitane Tuhan Yesus sampe dheweke utawa Tuhan Yesus teko maneh. Gambar nomor 38. Yesus jange teko maneh. Tuhan Yesus saiki ana gone swarga, tapi sak waya-waya dheweke teko maneh nang donya. Nek dheweke teko kabeh, wong sing percaya jange diangkat nang swarga. Tapi wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus jange ditinggal, terus dihukum nang gone jerone geni. Apa awakmu wis sedia nek Tuhan Yesus teko saiki? Gambar nomor 39. Uwo. Teko wit awak dhewe jagano uwo. Pang sing gak uwo jange diketok terus diobong. Tuhan Yesus ngumpamakno awake kaya wit. Terus wong-wong sing percaya ambek dheweke diumpamakno kaya pang-pange. Teko wong Kristen Tuhan Yesus jagano uwo sing apik. Sing dimaksudno uwo iku gak liya ya iku kasih, sukacita, nglakoni apik, sedia gawe nulung, jujur, urip sing resik. Wawan iku jange metu sak njerone urip wong Kristen, gak liya kuasane Roh Kudus. Gambar nomor 40. Ngabarno nang wong liya. Apa percaya awakmu ambek Tuhan Yesus? Nek ngono ngomongo utawa kesaksian nang keluargamu. Apa wis Yesus ngilangno kabeh dosa-dosamu? Aja isin awakmu ngomong ambek kanca-kancamu. Ngomongo mergo atimu tenang utawa tentrem, wis gak wedi maneh ambek setan. Ngerti yo, awakmu mergo Tuhan Yesus wis nyediakno panggonan nang swarga gak liya gawe awakmu. Nek ngono, omong-omong ambek wong kabeh mergo ana nggon nduk swarga digawe wong-wong sing percaya ambek Tuhan Yesus. Sawalike ana panggonan hukuman gawe wong-wong sing nolak Tuhan Yesus. Omongno, nek Tuhan Yesus kepingin ngeculno uang kabeh supaya gak dihukum nggone neraka. Tuhan Yesus ngongkon supaya awakmu ngandani soal dheweke utawa Tuhan Yesus ambek uang-uang kabeh. Apa gelem awakmu ngomong utawa bersaksi gawe Yesus? Pikiran soal iki terus cukup keputusan.
Bumi ne goyang, bumi ne goyang, ake lindu ne. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, ake lindu ne. Yo poro konco podo ilingo kang moho koso. Mumpung siro isi urip ning alam donyo. Bumine goyang, bumine goyang, ake lindune. Bumine goyang, bumine goyang, ake lindune. Yo para kanca padha ilinga kang maha kuasa. Mumpung sira isih urip ning alam donya. Bumine goyang, bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, bumine goyang, akeh lindune. Yo para kanca padha ilinga kang maha kuasa. Mumpung sira isih urip ning alam donya.
Menopo panjenengan wonten susah, menopo panjenengan sakit, sumangga sowan dumateng Gusti, Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasrahken, pasrahken doyo, sampun to panjenengan dumelang. Pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang moho kuwaos. Pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang moho kuwaos. Menopo panjenengan wonten susah, menopo panjenengan sakit, sumangga sowan dumateng Gusti, Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasraken, pasraken doyo, sampun to panjenengan dumelang. Pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang moho kuwaos. Pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang moho kuwaos. Ee mesake uripe wong dosa, dina lan wengi diancam ing pati, tan ana bungah senajan sugih bondo, atine giris laran jinjur teko. Entek bandane mung kang guna mbake, mesake diuripe wong dosa. Oh haleluya bejo awakku dewe, najan ora duwe ning tentrem atine. Mesake uripe wong dosa, rino lan bengi diancam ing pati. Tan ono bunga najan sugi bondo, atine giris lara ninjur teko. Entek bandane mung kang gunambake, mesake uripe wong dosa. Oh haleluya, bejo awakku dewe, najan ora duwe yen tentrem atine.